Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. Slovenska kulturna akcija iz Argentine letos praznuje 70. obletnico. Prejšnji konec tedna je bilo zato slovesno tudi v slovenski hiši v Buenos Airesu. Mi pa bomo v tokratni oddaji slišali še, kako bogata je gledališka dejavnost, pa tudi likovna umetnost slovenske kulturne akcije. Ja, ustavili se bomo tudi še pri glasbeni dejavnosti. In ob koncu preleteli še nekaj aktualnih novic iz sveta in zamejstva. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V slovenski hiši v Buenos Airesu je minuli konec tedna potekala slovesnost ob 70. obletnici ustanovitve slovenske kulturne akcije. V cerkvi Marija Pomagaj je bila sveta maša za žive in pokojne člane, v dvorani doktorja Tineta Debeljaka pa je bila slovesna akademija. No, slovenska kulturna akcija je ob obletnici slavnostno akademijo že poleti 26. junija pripravila v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. Sledil je simpozij, na katerem so predstavili 70 leti slovenske kulturne akcije skozi prizmo različnih dejavnosti. In danes bomo najprej slišali o gledališki dejavnosti. Predsednik Damjan Ahlin je v zadnjih 10 letih tudi stopil na kakšnega od gledaliških odrov, sicer pa ni bil vedno v oceku, ampak je skrbel za druge dejavnosti, spremljal pred in za kulisami kot tehnik. In za obletnico, letošnjo 70., je za simpozij, ki je potekal v Ljubljani, zbral nekaj misli, ki jih je za 40 let slovenske kulturne akcije pripravil režiser Lojze Rezel, dodal pa še nekaj lastnih razmišljanj. Tako da zdaj prisluhnimo, kaj je na poletnem simpoziju v Ljubljani povedal torej predsednik slovenske kulturne akcije Damjan Ahlin o gledališki dejavnosti.
Slovenska gledališka kultura, ki je bila ustvarjena z živimi sodelovanjem vsega ljudstva in gledaliških oblikovalcev na različnejših umetnostih in idejnih gibanj, sodi med poglavnima zanimanja z duhovne podobe našega naroda. Saj v zvezi z njo govorimo o prebuji naše narodne zavesti ter o ohranitvi in rasti našega jezika, hkrati pa še o izostrovanju in plemenitenju naše osebne vesti, duha in okusa. Potreba po gledališču je bila pri nas zmeraj očitna in naravno je, da se je najmočnejša razodevala prav v družbeno vzburkanih časih, ter da so se gnali zanj vsi naši za človeka, narod in človeško družino, najbolj občutljivi možje, Linhart, Prešeren, Levstik, Krek, Finžgard, Cankar in tako dalje. Gledališče je umetnost, ki terja od svojega odjemalca aktivno sodelovanje, miselni napor, ljubezen do materine besede. Hkrati pa gledališče tudi daje globoka doživetja in spoznanja uživanja lepote. Da, gledališče vzgaja in plemeniti, osrečuje. Komur je mar za slovenstvo, mu mora biti mar za slovensko gledališče. A še več, komur je mar usoda človeka in sveta. Gledališče jo je ohranilo privlačnost za Slovence tudi v emigraciji. Skoraj ni slovenskega društva, da ne bi imel igralske skupine. V slovenski hiši, kakor sem prej omenil, v Buenos Airesu ima sedež gledališki odsek slovenske kulturne akcije, ki je bil ustanovljen 22. julija leta 1954, in danes, že pokojni gledališki Nikolaj Iločnik, je v okviru odseka organiziral dramsko šolo, ki je zajela amatersko veselje in ga želela dvigniti na gladino poklicnega zanimanja. Dokaz sodobnosti v migracijskem slovenskem gledališču so napisana in igrana izvirna dela. V tisku je išla drama Marjana Vilemparta Zadnji krajec, ki je buenosajreško odkrivanje med revolucijskima dogajanja doma in je imela na odru velik uspeh. Važno delo je Bombergarjeva veždejanska Martin Krpan po manj znani Levstikovi inačici iz satiri na avstrijski dvor na podlagi stare ljudske tradicije. Imela je velik uspeh v Buenos Airesu, 5 zaporednih predstav. Vombergar je uprizoril tudi več dramskih prikazov, ki so deloma odmev nekdanjih radijskih iger. Čudni snupci, Dva brata, Mavrica, Materino srce, Mati, Božji klic in še. Skoraj že nadrealistična, zelo realistični prizori je Simčičeva zgodaj dopolnjena mladost. Simčič je izdal v drugi izdaji popravljeno igro Krst pri Savici, ki je bila igrana v Trstu, Kanadi in Argentini. Objavil pa je tudi dramo Tako dolgi mesec avgust. Marjan Vilenpart je poleg nekaj taboriških skečev, na primer Gringo, napisal buenosajreško dramo Vnukinja, ki posrečno prikazuje 3 rodove slovenskih emigrantov, babico, starše in vnukinjo, z različnimi razmeri do sodobnosti. Pesnik France Papež je avtor poetične igre Gost, lirične umetnine o mladem bujno raztočen gozdu, ki ga nasilno uničujejo pokončevalci. V moderno smer išče tudi lirik Branko Rozman, ki je napisal 3 drame, svoje vrstne po vsebini in obdelavi svetopisensko dramo Obsodili so Kristusa in baladi o revolucijskih problemih Človek, ki je bil bogater, roka za steno. Marko Kremžar je napisal dramo Živi in mrtvi bratje. Napisanih in igranih je bilo presežno število mladinskih iger, Osojnikov zaklad, Kunčičev, Od pastirja do škofa in tako dalje. Sem spadajo tudi prevodi svetovnega dramskega repertoarja. Vse to je dokaz do sodobnosti o emigraciji v slovenskem gledališču. Starejši, klasični in slovenski repertoar je bil uprizorjen v predvojnih prevodih, kolikor so pač bili na razpolago o emigraciji. To bi bil konec citata. Sedaj pa jaz naredim eno krajšo analizo. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je bila večja možnost za pridobivanje sodobnih tekstov ali slovenskih prevodov klasikov vseh časov iz širnejšega sveta, ki so bila tudi uprizorjena. Bogat opus predstavlja se, so dosegla tudi 90. leta prejšnjega stoletja, kjer so bili uprizorjeni tako slovenski kot svetovni prepoznavni naslovi. Med režiserje te dobe spadajo Alojzij Rezelj, Frido Beznik, Miha Gaser in Max Borštnik. Leta 2001 je Slovenska kulturna akcija organizirala gledališki seminar pod vodstvom našega prijatelja Tonata Kuntnerja. Ta seminar je pustil velik doprinos do večjega zanimanja zlasti pri mlajših generacij, kateri spadam. Kot zaključek tega je bila uprizorjena igra Županova Micka ter Šopek recitacij. V obdobju zadnjih 20 letih je bilo še vedno plodno delo gledališke dejavnosti v slovenskem jeziku. Pojavljali so se novi pisci, prevajalci, režiserji in seveda igravci. Med drugimi lahko omenimo Dominika Oblaka, Blaža Mikliča, Toneta Podržaja, Marcelo Brulo, Jožeta Jana in Daniela Grbca. Zadnji omenjeni je sedanji vodja gledališkega odseka za slovensko kulturno akcijo. Zanimiva je knjiga Marijana Partota Slovensko gledališče v Argentini, izdana leta 2008, ki podrobno opisuje večji del te dejavnosti. Naj zaključim, kakor sem pričel, to skromno predstavitev z besedami Lojzeta Rezla pred 30 leti. Gledališče je hram duha, ni moderna cerkev. Obiskujejo ga vsi, ki verujejo v duha.
Tako, slišali smo Damjana Ahlina, predsednika Slovenske kulturne akcije, ki je takole na simpoziju poleti v Ljubljani govoril o gledališki dejavnosti, ki jo je, kot rečeno, dolga leta spremljal pred kulisami in za njimi kot tehnik, no v zadnjem času pa se tudi že poda na oder. V nadaljevanju bomo slišali še nekaj bogatih misli, ki jih je povedal Tone Kuntner.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Sedemdeset let praznuje Slovenska kulturna akcija iz Argentine, no in v naših oddajah predvajamo posnetke simpozija, ki je 26. junija potekal v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pod geslom V potrebnem enotnost, v dvomljivem svoboda, pri vsem pa ljubezen. Na simpoziju je o gledališki dejavnosti v Argentini, gledališki dejavnosti Slovenske kulturne akcije, povedal nekaj besed tudi igralec Tone Kuntner.
Ob tolkem bogatstvu, kot je bilo povedano, toliko resničnega, srčnega, nimam kaj dodati. Dodati imam samo veselje, da sem lahko enkrat kratko sodeloval, pa niti ni omembe vredno, da sem tam imel tist seminar, pa eno režijo, pa tako naprej. Takrat je bil on lučkar. Se je rekel, da je električar. In zdaj nosi to luč naprej in naj jo nosi. Naj jo nosi in razsvetljuje to slovensko kulturo. Jaz bi samo z eno anekdoto nehal. Poglejte, jaz bil leta 90 prvič v Argentini, leta 90 kot uradno sem vodil eno delegacijo. Prvo uradno delegacijo leta 90, en mesec pred plebiscitom. Ko je vrelo doma in tam, se je valila slovenska samostojnost. Sem bil v tem gnezdu slovenske ljubezni. In bi moral dolgo govoriti, da bi vedel, kaj sem ta čudež, kako sem jaz ta čudež doživel, tako, da je njim šlo na solze, pa men, in iz tega se je zvalila samostojna slovenska država, ki ni samo domača, ampak je argentinska in vseh nas. In to bi imel kaj govoriti, ampak samo eno anekdoto in bom končal. Veste, kaj sem doživel? Ko sem jaz nastopil na v šoli Franceta Balantiča, je bilo 100 otrok, ali pa še več, ne vem, zadi pa učiteljice, pa tako naprej. Jaz sem z katedrem sedel, tu pa ena, ki je na citre igrala, na katedr sem se sedel in je prišel en fant, 80 let, ali 9, 8 let star, je prišel in me pozdravil. Pozdravljam vas, ki prihajate z nebes po Triglavu. Resnično nisem vedel, kaj narečem. Pa sem naredil pauzo, pa sem rekel, res je, prihajam z nebes po Triglavu. Poglejte, in potem sem povedal enemu prijatelju, enemu Mirko, tukaj je bil novinar, takrat sem rekel, veš, kaj se je meni včeraj zgodilo? Tam en mulc mi je rekel, pozdravljam, ko prihajate z nebes po Triglavu. Pa mi je rekel, ja, pa kaj se ti čudiš? Kaj se ti čudiš? Tako smo mi vzgojeni. To sem jaz bil polnoleten, star 21 let, sem šel prvič rojen tam, sem pa šel v Šentilju čez in ko sem stopil na slovenska tla prvič v življenju, sem pokleknul na tla in sem poljubil to zemljo, kot papež je rekel. Tako smo mi vzgojeni, kaj se čudiš? In potem sem videl, sem dobil tudi to knjigo in prvih tekstov, ki jih imajo v berilu, slovenski svet, v slovenskem berilu, je en prvih tekstov, je od Cankarjev tekst o domovini, Kurent. kjer govori o nebesih po Triglavu. Tako so oni zgojeni. Jaz bi vam lahko ta najlepši tekst povedal, pa ni časa. Preberte si, to je povsod v naših čitankah. Preberte si ta najlepši tekst o slovenski domovini. Bog živi Slovenijo, Bog živi to gnezdo ljubezni in vsa gnezda slovenskih ljubezni okoli od Dunaja, Buenos Airesa in Avstralije. Vse to sem jaz doživel. Vse to sem doživel in to so res gnezda in vse to skupaj je eno veliko gnezdenje in iz tega smo mi zgnezli to slovensko državo. Bog živi Slovenijo, Bog živi vse, ki srčno in dobro v srcu mislite.
Tako je na poletnem simpoziju ob 70-letnici slovenske kulturne akcije povedal igralec Tone Kuntner. V nadaljevanju oddaje pa bomo slišali še nekaj o likovni in glasbeni dejavnosti slovenske kulturne akcije.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Bogata je dejavnost, ki jo je skozi 70 leti nanizala slovenska kulturna akcija iz Argentine. In v naših oddajah spoznavamo to bogato dejavnost tudi s pomočjo posnetkov simpozija, ki je potekal v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. O likovni dejavnosti slovenske kulturne akcije je spregovorila Cecilija Grbec.
Likovni odsek je bil pri slovenski kulturni akciji že od vsega začetka, ko se je ustanovila umetniška šola slovenske kulturne akcije, izredno pomemben. Skozi vsa leta je ta odsek organiziral samostojne in skupinske razstave, sodeloval pri raznih publikacijah ter pri umetniški prilogi revije Medobje, v kateri so bila objavljena dela umetnikov iz raznih držav. 70 let delovanja odseka je pomembna doba, ki vsebuje 70 let kulturnih večerov, predavanj, razstav in neprekinjenega ustvarjalnega delovanja. Torej, prva generacija so bili umetniki, ki so se že v Sloveniji posvetili umetnosti in so morali zapustiti domovino. Tako se je začela umetniška pot, dolga pot čez ocean v tujino. Ravno iz te generacije nastane ena od pobud slovenske kulturne akcije, ki je bila ustanovitev umetniške šole leta 1955. Zaslugo za ustanovitev šole si delita umetnostni zgodovinar Marjan Marolt in slikarka Bara Remec, kipar Franceja Hčin in slikar Milan Volovšek sta ves čas sodelovala kot profesorja. V umetnički šoli so učili Bara Remec slikanje in risanje, Franceja Hčin anatomijo in kiparstvo, Milan Volovšek perspektivo in grafiko in Marjan Marolt umetnostno zgodovino. Pot umetnosti in iskanje lepote sta aktivno delovala kljub skromnih razmerah, z ustrajnostjo, voljo in idealizmom, posebno pa Slovenijo, v srcu. Kmalu so se izkazali novi talenti, učenci umetniške šole, ki jih je tudi pot vodila čez ocean v Argentino. To so slikar in kipar Ivan Bukovec, slikarja Andrej Makek in Tone Kržišnik ter arhitekt Jure Vombergar. Te umetniki so do konca svojega življenja sodelovali in razstavljali pod okriljem slovenske kulturne akcije in v slovenski skupnosti ter v širši javnosti argentinskega okolja. Napori izseljenske umetniške šole niso bili zaman. Šola slovenske kulturne akcije je bila za izseljence oziroma zdomce rast slovenske umetnosti izven matične domovine. Profesori umetniške šole so še naprej razstavljali. Po samosvojitvi Slovenije so pa imeli priložnost razstaviti svoja dela tudi v domovini. Sledi pričevanje po besedi arhitekta Jureta Vombergarja. Šolanje je potekalo v zelo skromnih razmerah. Lesena koliba, katero smo učenci postavili na vrtu slovenske gostilne, nam je služila za atelje. Tudi učna sredstva so bila skromna, a s pomočjo profesorjev smo z iznajdljivostjo in potrpežljivostjo premostili težave. Gojili smo slikanje v olju, akvarelu in temperi, grafiko lesoreza, linoreza, suhe igle, monotipije in podobno. Risali in slikali smo portrete, modele smo dobili med sorodniki in gostilniškimi gosti, tihožitja in krajine. Hodili smo slikat v naravo, predvsem v buenosairiško pristanišče in živalski vrt. Po 2 letih šolanja smo učenci pripravili prvo razstavo. Naslednja generacija predstavlja umetnike že rojene v Argentini, ki so se šolali v argentinskih umetniških šolah, razstavljali so v Argentini in tudi v Sloveniji, domovini svojih staršev. Med njimi lahko omenimo Andrejko Dolinar, Marjeto Dolinar in Tilko Močnik. Andreja Dolinar je vodja likovnega odseka Slovenske kulturne akcije od leta 1997 dalje. Pot umetnosti se ni ustavila. Pojavila se je skupina mladih ustvarjalcev, članov Slovenske kulturne akcije, rojeni v Argentini, ki jih je pot peljala čez ocean v širni svet, nekateri tudi v Slovenijo, kamor so se preselili. Tako spadam tudi jaz med tiste, ki smo se preselili nazaj, in tudi Daniel Leber med drugimi. 70 let je pomembna doba. To je 70 let neprekinjenega dela. Umetniki so ustvarjali z dušo, izražali so čustva, misli, dvome in v tišini iskali lepoto, ki so jo in jo še posredujejo publiki, s katero se duhovno povežejo. Generacije umetnikov pri Slovenski kulturni akciji so bile vedno povezane med seboj. Kljub različnim tehnikam in razmeram je pri vseh navzoča poteza Čopiča, ki nosi slovenski duh in mnogokrat značaj slovenske kulturne tradicije.
Tako je na simpoziju ob 70-letnici Slovenske kulturne akcije, ki je to poletje potekal v dvorani Slovenske matice v Ljubljani, o likovni dejavnosti Slovenske kulturne akcije govorila Cecilija Grbec.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Povezani smo z rojaki v Argentini, točneje z rojaki po vsem svetu, saj Slovenska kulturna akcija povezuje rojake, ki živijo na vseh celinah tega sveta. No, bogato delovanje glasbene dejavnosti v 70 letih Slovenske kulturne akcije je v zapis strnil Tone Mizerit. Na simpoziju v Ljubljani pa je njegove besede prebrala Marjana Pirc.
V skladu s cilji in nameni, ki si jih je zastavila ustanovna skupina Slovenske kulturne akcije, je njihova dejavnost obsegala domala vse panoge kulture. V izseljenskem območju vsekakor ni mogla izostati glasbena dejavnost, predvsem ker je lepo število članov akcije delovalo tudi na tem področju. Tako se lahko tudi v glasbi Slovenska kulturna akcija ponaša z delom v teh 70-ih letih. Priznati moramo sicer, da je prav glasbeni odsek eden najbolj prizadetih v svojem delovanju. Odhod starejše generacije je neizbežno odjeknil v količini in kakovosti ustvarjalnosti. Temu pa moramo dodati še drug dejavnik. Kar nekaj mlajših in kakovostnih ustvarjalcev je bolj prijazna obzorja poiskalo v Evropi in konkretno v Sloveniji. Večina so bili in ostali člani naše ustanove. A vrnimo se na začetek. Za vsaj kratek opis ogromnega dela. Pri tem se opiramo predvsem na študijo Edija Škulja in njegovo razčlenitev delovanja. On loči celotni opus na 3 bistvena področja: samostojne izdaje, glasbene razprave in članki in glasbeni kulturni večeri. Gotovo so načrti ali sanje nekoliko presegli končno stvarnost, a opravljeno delo nima primera v zgodovini slovenskega izseljenstva. Poglejmo najprej samostojne izdaje. V letih delovanja je Slovenska kulturna akcija poslala med rojake 3 samostojne izdaje. Gržiničev oratori, leta 57 ob 160-letnici rojstva misijonskega škofa, je kulturna akcija izdala oratori za soliste, zbor in klavir Irenej Friderik Baraga, skladatelja Lojzija Gržiniča, na besedilo Tineta Debeljaka. Gržiničeva plošča. V 60-ih letih je kulturna akcija izdala ploščo, ki je podala del repertoarja kvarteta Finkovih. V tej plošči naslovom Kvartet Fink so skladbe in priredbe Alojzija Gržiniča. Čeprav so sicer izvajalci pomembni, pa je toliko pomembnejši skladatelj. Zato jo lahko po vsej pravici imenujemo Gržiničeva plošča, saj je to prva avtorska plošča v polnem pomenu besede. Pojejo Marija Fink Gržinič, Marta Fink, Neda Fink, Božidar Fink. Pri klavirju pa Alojzij Gržinič. Bajukova pesmarica. Kot svojo 136 izdajo je leta 88 kulturna akcija izdala izbor slovenskih narodnih pesmi v priredbi Marka Bajuka z naslovom Še bomo peli. Božidar Bajuk je napisal uvod in izbral članke o Marku Bajuku oziroma iz njegovih spominov ter jih objavil v prvem delu knjige. Za drugi del, ki ima 94 strani, pa je izbral 70 pesmi prirejenih za moški, ženski ali mešani zbor. In teh je največ. Pesmi je notografiral inženir Marko Bajuk, knjigo opremil arhitekt Božidar Bajuk, ravnateljeva sin in vnuk. Zelo številne razprave in članki so išli spod peres naših mojstrov. Začelo se je v vrednotah in prišlo do izraza dokončno v medobju. Že leta 1951 je delovno občestvo za Slovenski katoliški inštitut začelo izdajati vrednote s podnaslovom Znanost, umetnost, kritika. V prvem letniku je Jože Osana objavil razpravo z naslovom Musica perennis. Na 80 straneh drobnega tiska s številnimi navedki v latinščini, francoščini in nemščini obravnava filozofska vprašanja glasbe. Alojzij Gržinič je na kulturnih večerih kulturne akcije imel dve predavanji. Obe je objavil v medobju kot razpravo s podnaslovom Pregled in ocena. Omenimo pa lahko še Škulje v Stanko premrl, pogovor s Franjo Golob, pogovor z Antonom Dermoto in tako dalje. Glasbeno ustvarjanje Slovencev po svetu je izčrpno predavanje, ki ga je imel dr. Edo Škulj ob Evropskem mesecu kulture v Ljubljani, na katerem je predstavil do potankosti delovanje in nastopanje glasbenikov predvsem iz povojne emigracije res širom sveta. V naslednjih dveh izvodih pa profesor Alojzij Gržinič objavlja prodorno besedilo pod naslovom Četrt stoletja glasbene dejavnosti v Argentini v sklopu slovenske kulturne akcije in pod naslovom razloži med izvajalci vokalne glasbe in posebej še številnih prvih izvedb slovenskih del v Argentini, ta se v četrtini stoletja uveljavila tercet in kvartet Finkovih, nato pa vokalna skupina Karantanija. Tercetu in kvartetu je posvečen prvi del, drugi del pa pevskemu zboru Karantanija z izredno podrobno registracijo nastopov in nastopajočih. V prvem izvodu leta 2005 smo objavili študijo Joži Volk iz Slovenije, ki je pisalo o osnovi slovenska glasbena kultura in njen vpliv na ohranjanje etnične identitete med Slovenci v Argentini. Študijo je v naslednji številki 2005 z opombami podatki izredno dopolnil Jernej Tomazin. V zadnjem izvodu leta 2008 pa je poleg spomina na Franjo Golob intervju z Markom Finkom ob njegovi glasbeni karieri v Argentini in v Sloveniji. Na unikatnem izvodu leta 2012 pa sta nas presenetila Magdalena Jerman in Martin Sušnik z besedilom za muzikal Utrip, glasbena povez za otroke vseh starosti. V izvodu za leto 2013 pa Adriana Sabo iz Srbije opisuje skladatelje slovenskega rodu v Srbiji. Leta 2017 je Franc Križnar objavil obširno študijo o profesorju Marku Bajuku. V isti številki pa Diego Bosquet razpravlja o osnovi glasba in istovetnost med slovenskimi seljenci v Argentini. Nujno je, da zabeležimo še, da je v jubilejni številki za leto 2019 Martin Sušnik objavil besedilo Kerigma, ki je njegov muzikal o dogodkih velikega tedna. In ko že govorimo o kulturnih večerih, so bili od začetka nekaj izrednega, edinstvenega, pa je s časom tudi ta dejavnost postopoma omahnila. Vendar vsaj za spomin navedimo izredno obiskane in uspešne Dvoržakov večer, večer komorne glasbe, Mozartov večer, Schumannov večer, koncert kvarteta Finkovih, recital Franje Golobove, Beethovenov večer, recital Bernarde Marka in Veronike Fink, Luke de Bevca, Marka Bajuka, Juana Vasleta, Ani Rode, Bogdane Herman, Vere Golob ter orgelski recital Anice Arnšek in klavirski recital Antona Soler-Biljenskega. Kar se pa tiče zborovske glasbe, izstopajo koncerti mešanega pevskega zbora Galus, ki ga je že v taborišču v Italiji sestavil dr. Julij Savelli, ustanovni član kulturne akcije, in takoj po prihodu v Argentino nadaljeval z delovanjem. Veljal je za enega od priznanih buenosaireških zborov. Ravno tako izstopajo koncerti Slovenskega komornega zbora pod vodstvom Anke Savelli Gasser, koncert mešanega pevskega zbora San Justo pod vodstvom Andrejke Selam Vombergar ter koncert zbora Ninios i Jovenes Cantores de Bariloche, ki ga je ustanovila in več kot 20 leti vodila Lučka Kralj Jerman, instrumentalne skupine Camerata Nativitatis ter mladih pevcev iz Bariloč pod vodstvom Andreja Jana. Med mlajšimi člani pa omenimo med drugim, da je že prepoznaven naš Luka Somosa Osterc, ki sedaj uspešno nastopa v Sloveniji.
Tako smo slišali o glasbeni dejavnosti Slovenske kulturne akcije iz Argentine. Marijana Pirc je prebrala zapis Toneta Mizerita.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poglejmo zdaj še nekaj novic tega tedna. V Clevelandu so se danes zaključili slovenski dnevi. Začeli so se v četrtek, 12. septembra, slovensko sveto mašo pri Mariji v Nebovzeti in koncertom okteta Juri Dalmatin iz Boštanja. Dan kasneje je bilo slovesno odprtje v Slovenskem muzeju in arhivu na aveniji St. Clair. Prejšnjo soboto je bil na SNPJ Farmi piknik, ki ga je pripravil Polka Hall of Fame. Danes teden pa je bilo slovesno v Slovenskem kulturnem vrtu, ki je na vzhodnem bulevarju med polskim in češkim kulturnim vrtom. Župnika slovenskih župnij John Kumše iz Marije v Nebovzete in Janez Retar iz Svetega Vida sta vrt blagoslovila in molila za beatifikacijo častitljivega božjega služabnika Friderika Varage. Doprsni kip škofa Varage ima vidno mesto v slovenskem vrtu, no in prav prejšnji konec tedna so tudi potekali Varagovi dnevi. Za glasbeni del programa je poskrbel Janez Sršin. Ob tej priložnosti so pozdravili novo slovensko generalno konzulko Suzano Češarek. V tem tednu je v okviru slovenskih dnevov v Clevelandu, v Slovenskem narodnem domu, potekala likovna delavnica za otroke, pa kuharska delavnica in tudi trgatev so pripravili. Na Trbižu v Kanalski dolini so dobili novega župnika. Videmski škof Ricardo Lamba je prisluhnil prošnji Alana Jakoponija, ki je bil župnik na celotnem pastoralnem sodelovanju Trbiž od novembra 2019. In kot piše 15-dnevnik Dom, se je prejšnjo nedeljo poslovil od vernikov. Že julija pa sta se poslovila vikarja, duhovnika indijskega radu Kou Venkata Ratnam in Sudhakar Gode. Novi župnik bo 47-letni Emanuele Paravano, ki prihaja iz furlanske vasi Monteliano. Uradni sprejem je potekal danes. Poleg Trbiža bo skrbel še za Žabnice, Belopeč in Rabel. Ko če piše 15-dnevnik Dom, župniku na Borjetu in Ukvah za Učijo vasjo ostaja Giuseppe Marano, za pastoralo v svetišču na Svetih Višarjah pa ostaja odgovoren pater Peter Lah. Slovenska športna zveza, krovna organizacija, ki združuje slovenska in dvojezična športna društva v Avstriji, praznuje 75-letnico. Ob tem je v torek 17. septembra v iKultu v Celovcu pripravila slovesno proslavo. V razgibanem programu so bili orisani največji projekti, aktivnosti ter mednarodno delovanje zveze. Predstavili so zbornik Transport 2.0 ter s pomočjo arhivskih posnetkov in prispevkov zbrane popeljali skozi 75-letno zgodovino organizacije. Za glasbeno popestritev je poskrbel Ton Švajnik Trio. Pozdravila sta tudi koroški deželni glavar dr. Peter Kajzer in predsednik Slovenske športne zveze Marjan Velik. Slavljencem so čestitali tudi predstavniki Združenja slovenskih športnih društev iz Italije. Podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je ob jubileju zvezi podelil zahvalo in priznanje Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletno uspešno delovanje in povezovanje na področju športa ter za dragocen prispevek k ohranjanju slovenskega jezika in slovenske identitete med pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Z veseljem vam stojimo ob strani in podpiramo vaše aktivnosti, je poudaril minister Arčon in izpostavil, da bo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport v prihodnje zaživela koordinacija vseh zamejskih krovnih športnih organizacij, ter da se bo še nekoliko več pozornosti posvetilo športu, ki nedvomno pomembno prispeva k ohranjanju slovenstva, slovenske besede in slovenske identitete onkraj meja Slovenije. Slovenska športna zveza združuje 33 športnih društev s približno 3000 aktivnimi športniki in športnicami ter skoraj 500 športnimi funkcionarji, športnimi delavci, trenerji in pedagogi. Organizira in koordinira športno dejavnost koroških Slovencev. Včlanjena društva so dejavna na celotnem dvojezičnem področju avstrijske Koroške, pa tudi na avstrijskem Štajerskem in tudi na Dunaju. Aktivni so v pestri paleti športnih panog in sicer v alpskem in nordijskem smučanju, deskanju, sankanju, odbojki, nogometu, košarki, boksu, namiznem tenisu, tenisu, atletiki, jadravstvu, planinstvu, lovstvu, športnem ribištvu in šahu. V članjenih društvih so in še vedno trenirajo mnogi izjemni športniki, kot so olimpijski zmagovalec Karel Schnabel, oče zahomških orlov Franc Vigele ter mladi skakavci Tomaž Drumel, Julian Schmidt, Hanna Vigele in Daniel Čofenik. Svetovna podprvakinja v biatlonu Dunja Zdovc, kolesar Peter Vrolih, alpska smučarja Daniel Užnik in Mihi Zablatnik, karateist Milan Hribernik, boksar Franci Vizer, atleta Robert Kropujnik in Magdalena Kulnik, mlada plezalca Nikolaj in Timo Užnik ter mnogi drugi. Slovenska športna zveza je tudi dolgoletna pridružena članica Olimpijskega komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez. No, z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu smo prejeli tudi tole novico. Po kratkem poletnem oddihu je bil na uradu znova večer sredi domovine. V zakulisju in v zakulisje oddaje rojaki ter po sledeh spoznano v zgodovini in stvarnosti Slovencev na Zahodnem Balkanu je zbrane popeljal Dušan Tomažič. Pogovor s tokratnim gostom je kot prejšnje vodila državna sekretarka na uradu Vesna Humar. Uvodoma so si zbrani ogledali nekaj izsekov iz dokumentarnih filmov in prispevkov o Slovencih iz Zahodnega Balkana, katerih avtor je bil gost. V prijetnem pogovoru, ki je sledil, je Dušan Tomažič razkril, kako se je že kot študent geografije prvič srečal z zamejskimi in izseljenskimi tematikami, ki so kasneje močno zaznamovale njegovo pot. Prav študij v Bosni in Hercegovini in srečanja s tamkajšnjimi Slovenci so v njem zbudila radovednost ter tudi čut za odkrivanje in ohranjanje zanimive preteklosti ter pestre palete dejavnosti rojakov na celotnem Zahodnem Balkanu. Zgodovino piše tudi z oddajo Rojaki, oddajo, kjer sta se srečali dve njegove ljubezni. Televizija in Slovenci zunaj matične domovine ustvarjajo z vsem zanimanjem in pa seveda z veliko zagona. V okviru niza večerov pod naslovom Sredi domovine na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu gostijo izjemne ustvarjalce, ki živijo in delujejo zunaj matične domovine. Vsi ljubitelji literature, glasbe in drugih umetnosti imate tako priložnost, da v prestolnici od blizu spoznate zamejske in izseljenske ustvarjalce ter seveda njihove stvaritve. No, že zdaj Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu vabi na oktobrski večer sredi domovine, ta bo v četrtek, 17. oktobra. Gost pa bo Mirko Male. Še sporočajo z Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. In tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do sklepa tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak, in želim, da bi preživeli lepo teden, ki je pred nami, ki smo ga z današnjo nedeljo začeli, in seveda vabim v družbo naše oddaje znova čez teden dni, pa tudi seveda vmes vabljeni k spremljanju naših vsebin v večerni informativni oddaji Mozaik dneva in vabljeni k spremljanju podcasta Slovenci po svetu. Vse dobro in z Bogom do naslednjič.
Na radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.